Qur'oniy hikmatlar. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Qur'oniy hikmatlar turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda Xudo yo'lida muhtojlarga yordam berish va ularga sadaqa berishning azamati va qiymati haqida siz bilan suhbatlashamiz. Tarix davomida barcha insoniyat jamiyatida mavjud bo'lgan va hozirgi kunda ham mavjud qiyinchiliklardan biri bu qashshoqlik va mol-mulkni noto'g'ri taqsimlanishidir. Donishmandlarning aksari va dunyoning iqtisod maktablari bu ijtimoiy muammoni hal etish uchun bosh qotirishadi va har biri turli takliflarni taqdim etishadi. Ammo islom dinini qashshoqlikni yo'qotmoq uchun turli tavsiyalar va hal etish yo'llarini taqdim etadi. Ularga asoslanib amal qilish, qashshoqlikdagi bo'shliqlarni to'ldirish va xalqning sinfiy fosillarini kamayishi sababga aylanadi. Islom vujudga kelishi va Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam zamonlarida ilohiy buyruq va diniy dasturlarni bajarishlari bilan bu amallar ijro etildi. Agar jamiyat a'zolari islomiy dasturlarni aniq tarzda bajarsalar, adolatsiz tarzda boylikning taqsimlanishi va qashshoqlik va boylik o'rtasidagi fosilasi va inson jamiyatida mavjud bo'lgan iqtisodiy tengsizlik butkul o'rtadan yo'q bo'lishi mumkin. Islom dini tomonidan qashshoqlikni kamaytirish uchun taqdim etilgan muhim dastur amallaridan biri bu muhtojlarga yordam berishdir. Qur'oni Karim muhtojlarga yordam berish mavzusi haqida ko'p ta'kidlaydi va ushbu zaminada farovon oyatlarni keltirgan. Alloh taolo Baqara muborak surasi 261-oyati karimasida shunday buyuradi: Alloh yo'lida mollarini infoq ehson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshoqda 100tadan doni bo'lgan 7ta boshoqni undirib chiqargan bir donga o'xshaydi. Ya'ni qilingan bir yaxshilik 700 barobar bo'lib qaytishiga ishora qilinmoqda. Alloh istagan kishilarga bir necha barobar qilib beradi. Alloh fazlu karami keng, bilguvchidir. Ya'ni infoq ehson 700 barobar mukofotga egadir va Alloh taolo xohlagan har kim uchun bir necha barobar qilishi mumkin. Infoq ya'ni muhtojlarga mol-mulkini ehson qilish shaxslarning jon va mulkiga katta va chuqur ta'sir yetkazadi. Xudo yo'lida infoq qilish nafaqat mol va boylikni kamaytirmaydi, balki uni ko'payishiga sabab bo'ladi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz Qur'oniy hikmatlar turkum eshitirish navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstoday.com.uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Qur'on nuqtai nazaridan infoq etilgan mol ekinzorga tushgan bir donaga o'xshaydi va bir necha muddat o'tishdan so'ng 7 boshoqqa aylanadi. Har bir boshoq esa 100 dona va undan ham ko'proq donaga ega bo'ladi. Avvalida donani ekkan dehqonning nazarida o'sha donani qo'ldan boy berganga o'xshaydi. Ammo sabr toqat qilgandan so'ng ma'lum bo'ladiki, har bir donadan 700 dan ortiq dona o'sib chiqadi. Xudo yo'lida infoq va ehson etilgan mol mulkning barakati va ko'payishi ana shu donaga o'xshaydi. Aziz payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam infoq va ehson etilgan mol mulkning ko'payishi va rivoj topishi haqida bir chiroyli so'z bayon etganlar va unda shunday deb buyuradilar. Har kishi o'z halol molidan sadaqa, xayru ehson qilsa va biron bir ko'mak bersa, mehribon va rahmli Alloh un qul bilan uni olib, agarchi bir dona xurmo bo'lsa ham, keyin o'sha infoq va ehson qilingan moli Alloh taolo qo'lida rivoj ravnaq topadi va shu darajada katta bo'ladiki, bir tog'dan ham ortib ketadi. Xudo yo'lida xayru ehson qilgan molning mukofoti shu darajada qiymatli va katta bo'ladi. Maxsusan agar inson ushbu amallarni xolis niyat, iymon va solih amallar bilan ijro etsa. Ushbu ta'bir va Qur'oniy masallarni tafsir etgan ba'zi mufassirlarga ko'ra, Xudo yo'lida infoq va ehson etilgan mol-mulk jamiyat va shaxslarga ta'sir yetkazadi. Darhaqiqat, ushbu amallar nafaqat infoq etilgan molning ko'payishiga sabab bo'ladi, balki jamiyat va shaxslarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hurmatli tinglovchilar, Qur'oniy hikmatlar turkum eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh panohida qoling.